blaðsíða 81. Í verkefna rama 3 stendur. Komið, glæsilegt hjá þér. Núna skaltu finna þér námsfélaga. Þið lesið yfir sögu hvort hjá öðru og hjálpið námsfélaganum að laga textan ef þess þarf með. Betur sjá augu en auga og það alltaf góð regla að fá aðstoð við yfirlestur. Í verkefna rama 4 stendur. Sögustund bekkjarins. Nú leggur þú vel við hlustir og hlýðir á öll ævintýrin sem bekkjarfélagar þínir skrifuðu. Þegar komið að þér að lesa upp, skaltu muna eftir öllum ævingunum sem þú gerðir í fyrsta kafla. Og mundu, það mikilvægt að njóta þess að leyfa öðrum að hlusta á þína sögu. Í hlustanablöðru stendur. Hlustaðu af athygli á bekkjarfélaga þína. Vertu tilbúin með að minnstakosti eitt hrós framsögn eða söguna sjálfa að flutningi loknum. Hlustaðu.